kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti kalaqoosa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Booset keessatti namoota humna waraana bilisummaa Oromoo deeggaru jedhamanii shakkamuun to'annaa jala jiran sadii ajjeefamuu isaanii, Ruwaandaan lammiilee biyyoota Afrikaa viizaa malee biyya ishee seenuu akka danda'an eeyyamuu ishee qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara Bafiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bafiqaadu Muradaati. Yemmuu lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamu itti fufee jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken jimaata har'aa Israa'eliin seenanii jiru. Erga walitti bu'iinsichi jalqabee as yeroo lammaffaadhaa fi gara Israa'elitti kan imalan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi imalli isaanii inni amma akka Israa'eli haleellaa Gaazaa irratti taasisaa jirtu qabbaneessite gargaarsi namoomaa Gaazaa seenuu danda'u irratti dhiibbaa gochuudhaaf akka ta'e ibsameera. Biliinken dhimma kana irratti mari'achuudhaaf muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahuutii fi miseensota kaabinee mootummaa Israa'elii wajjin wal arganii mari'achuun isaanii beekameera. Waraanni Israa'el jimaata har'aa ganamaa kaasee Gaazaa marsee qabee akka jiruu fi haleellaa xiyyaaraa Israa'el amma ammaatti Gaazaa keessatti raawwatameen namoonni miiliyoonii 2 fi qabxii 3 mana isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasameera. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhetti amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 9,000 du'anii 32,000 immoo madaa'aniiru. Karaa Israa'eliin namoonni 5,400 madaa'anii 11,400 immoo du'anii jiru. Gara Israa'eliin namoottan du'an keessaa 19 loltoota mootummaa ta'uun isaaniis ibsamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti argamu akka ibsetti daa'oowwan namoottan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii 20,000 ta'an itti gargaaraman 4 Gaazaa keessatti xiyyaarota Israa'eliin rukutamanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun akka dabalee jedhetti erga wal waraansichi jalqabee asii hojjettoonni isaa 72 jalaa ajjeefamaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akka ibsanitti lammiilee Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa keessaa karaa ba'an dhabanii turan keessaa 74 kamisa kaleessaa Gaazaadhaa ba'anii gara Masiritti ce'uu danda'aniiru. Lammiilee Yuunaayitid Isteetsi warreen lammummaa biyya lammanii qabanuu fi warreen eeyyama Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachuu qaban 1,200 ta'an maatii isaanii wajjiniin akka Gaazaa keessa jiran tilmaamameera.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa waraana Israa'eliif kan oolu doolaara biiliyoona 14 fi miiliyoona walakkaa mirkaneessee jira.
Seerri gargaarsa eeyyamu kun kan raggaasifame miseensota mana marichaa keessaa sagalee deeggarsaa 226 argachuudhaan yemmuu ta'u 196 immoo hin deeggarre yookiin immoo sagalee hin kennine. Deeggarsichi gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamu akka of keessaa hin qabnes beekameera. Manni marichaa gargaarsa Yuukireenii fi Taayiwaanii taasifamuu qaba jedhame irratti ittuu murtoo hin kennin hafuun isaas gabaasameera. Afaan yaa'ii haaraan mana maree bakka bu'ootaa Maayik Joonsen gargaarsa kana ilaalchisee ibsa kennaniin gargaarsi yeroo atattamaa baasii mootummaa isa biraa irraa hir'ifame akka taasifamuu qabu ibsanii kanumaaf jecha baasiin mootummaa bakka adda addaa irraa hir'achuu akka qabu hubachiisaniiru. Erga gargaarsi kun raggaasifamee booda kan yaada kennan bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa Steeni Hooyer seerri gargaarsaa kun Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irraa biyya guddaa dimokiraasiidhaa fi dhaabbattu ta'uu ishee kan agarsiisudha jedhanii kunis Putiiniif, Hamaasiif, Hizboolaadhaaf, Iraaniif, Shinjeengii fi akkasumas Kiim Uung Joongii fi waan ergaa dabarsuudha jedhanii jiru. Bakka bu'aan paartii Rippaabilikaanotaa Maayik Laawuleri gama isaaniitiin akka Israa'el mo'amtu hin eeyyamnu jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera. Karoorri baasii gargaarsaa kana kaffalu baasii dhaabbata galii biyya keessaa walitti qabu irraa doolara biiliyoonatti lakkaa'amu kutuudhaan akka ta'es ibsameera.
Ruwaandaan kamisa kaleessaa lammiileen biyyoota Afrikaa viizaa malee garasitti imaluu akka danda'an beeksifte. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaame kamisa kaleessaa sagantaa kana yommuu beeksisan Afrikaan bakka tokkummaa tuurizimiiti jalanii garuu ammallee Afrikaa 60% tuuristoota alarraa yookaan ardii Afrikaan alaa dhufantu daawwata jalaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto gaafa onkoloolessa 31 bara 2023 darbe kana akka beeksisanitti Keeniyaanis lammiilee ardii Afrikaa viizaa malee Keeniyaa seenuu akka danda'an ifoomsaniiru. Namoonni biizinasii, abbootiin qabeenyaa fi namoonni biroo akka hin imalleef dhorkaa kaa'uun Afrikaaf kasaaraa qulqulluu jedhaniiru Ruutoon. Biyyoota Afrikaa biyyoonni kanneen akka Gaambiyaa, Beeninii fi Siishels lammiilee Afrikaa eeyyama viizaa osoo hin barbaadin biyya isaaniitti imaluu akka danda'an warra taasisaniiranidha. Bara 2016 gamtaan Afrikaa paaspoortii Afrikaa haaraa moodela gamtaa Awurooppaa irraa fudhatameen dandeettii ardii Afrikaa gallakkisuu jedhuun jalqaba jedhamee ture. Hanga ammaatti garuu dippiloomaatotaa fi qondaaltota gamtaa Afrikaaf qofa kennamaa jira. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo sababa sarbamiinsa mirga namoomaatiin kan ka'e Itoophiyaa keessatti mirgi siviilotaa fi siyaasaa rakkina keessa galuu isaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii jiru Bafqaaduun dabalata qaba.
Komishinariin komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Bekkelee ibsa kana kan kennani sirna yaadannoo labsii mirga namoomaa addunyaa 75 irratti yemmuu ta'u komishinarichi itti dabaluudhaan akka ibsanitti bara 2018 kaasee tarkaanfiiwwan fooyya'iinsa siyaasaatii fi seeraa mul'atanus okkoraawwan walqabate sarbiinsi mirga namoomaa kichimoon biyyattii keessatti raawwataniiru. Karaa biraatiin hoogganaa mana maree miidiyaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Amaaree Aragaawii sirna kana irratti ibsa kennaniin gaazexeessotaa fi dhaabbilee miidiyaa irratti dhiibbaan raawwachaa jiru hamaa ta'uusaa himaniiru. Manni maree waldaa dhaabbilee siiviikii Itoophiyaa gama isaatiin haalli mirga dhaabbilee siiviikii idaa ilaalchisee Itoophiyaa keessa jiru babbaduu isaa akka ibse Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaase jira.
Itoophiyaa keessatti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa kan dhaabbanni misooma idil-addunyaa kan United States USAID doolaara miiliyoonii 90 itti baase jalqabuu isaa Itoophiyaatti imbaasiin mootummaa United States beeksiseera.
Pirojektiin guyyaa har'aa sadaasa sadii bara 2023 ifa taasifame kun hojii bishaan qulqulluutii fi qulqullina naannoo magaalota biyyattii keessatti taasifamu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsameera. Gargaarsi kun Itoophiyaadhaaf bu'aa adda addaa kan qabu ta'uu isaa kan ibsani Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ervin Maasingaa hojiin kun Yuunaayitid Isteetsi fuula durattis waan xiyyeeffannaa itti kennitu ta'uu isaa ibsaniiru. Pirojektiin Waash yookaan dhiqannaa jedhamee beekamu kun biyyoottan hin guddanne 21 keessatti bishaan dhugaatii qulqullina qabu dhiyeessuudhaaf akkasumas qulqullina naannoo eeguudhaaf kan qophaa'e yommuu ta'u Itoophiyaan biyyoottan kana keessaa akka tokko taate ibsameera. Akkaataa pirojektii kanaatiin bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee lammiileen Itoophiyaa 1,800 ta'an mana isaanii keessatti bishaan qulqullina qabu akka argatan taasisuudhaaf kan karoorfameedha jedhamee jira. Ministeera bishaanii fi anniisaa mootummaa Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'an ambaasaaddar Asfaaw Dingaamoo gargaarsichi karaa bishaaniitii fi qulqullina naannootiin karoora biyyattiin waggoottan 10 qabdu kan mirkaneessuudha jedhaniiru. Bakka lamatti qoodamee kan hojiirra oolu pirojektiin USAID kun yeroo gabaabaa keessatti lammiilee Itoophiyaa magaalota 10 keessatti argaman miiliyoonii walakkaa ta'an fayyaduu akka danda'u karaa USAID-tiin qindeessaa pirojektichaa kan ta'an obbo Dejanee Kumarraa ibsuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira.
Thank you.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo wiixata darbe humnoonni nageenyaa mootummaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti qubatanii kan jiran namoota humnoota waraanaa bilisummaa Oromoo deeggaru jedhanii shakkaman to'annaa jala kanneen oolfamaniiran keessaa sadii ajjeefaman jechuun firoottinii fi maatiin VOA'tti himaniiti jiru. Poolisiin aanaa Boosat dhimmicha akka quba hin qabne kan hime. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ammoo qorattoota garasitti erguu isaa ifoomseera. Erguuf akka qophaa'eeru ifoomseeti jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka jiraattonnii fi firoottan namoota yakki kun irratti raawwatame jedhame VOA'f manitti ta'een kun kan raawwate wiixata darbeedha. Jiraattonni kun humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kan buufata waraanaa Soogiddoo jedhamu naannoo Gandagarrii aanaa Boosat qubatan roobi darbee jiraattota keessaa namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jechaan shakkanii erga to'annoo jala oolchanii booda yakkicha irratti raawwachuu dubbatu. Namoota yakka kanaan miidhaan irra ga'e jedhame sadeen keessaa tokko ta'uu isaanii kan himame Aadde Kuulii Hawaasii miseensa maatii kan ta'an garuu sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramu kan hin feene jiraataa aanaa Boosat akkas jedhu.
Boruu Baqqalaa Garbii jedhama tokko Micaanii maatumaachiiti garuu magaalaa jiraata. Maatiin isaanii achi jiru. Maasarree achi qabaa maatii bira dhaquudhaaf jedhee buna shukkaara kanarra bitatee maatii bira dhaquu karaa deemaa jiru. Qoottatis shanidha buna shukkaara bittee geechuuf deemsa kan jiran isa hin qabani. Kuulii Hawaas Waaqayyoo kan jedhamtoota namoo ilma kan keefaa dha nujjeesaa jira. Isin tosii tositti qallabaa warri dheengadda masjiin ilma kan keefaa dha kan jedhan ishees qabaniituma uma fidani. Taa'an immoo iddoo godaanaa. Qumbii kan jedhamu kanas achumatti hawaasuma Gandagarriitti irra achuma qote bulaadha. Warreen kana akkanumatti walitti qabanii tumasaniin booda isintu nutti qallabaadha. Bakka shanee isintu qallabee nutti ergaa ilma keechaa faadhaan nujjeesee janiini. Keechattuu kuulii hawaasa kanafaa ittiin yaafatan ilma hankee faadhaan asitti nujjeesee janiini. Saniin booda hunda isaaniitu lubbuu isaanii galaafata.
Jiraatan kun akka itti Aadde Kuuliin to'annaa jala oolanis yoo ibsan.
Kuulii hawaasii dubara shanii fi dhiira lama qabdi. Horsiisee bulaadha fi deemsee qonna isiin immoo qotatu. Manuma ishii keessa jirtu midhaan qotatan kun ka boqqoolloo fa'aa daldala facaafatanii jirani. Warreen makalakaan kun immoo hin jira. Bulchiifni gandaa kunis bireedattaanaan bulchiisa gandaa kunis hin jira. Dallaa kaabii jala tataa'anii ishiin hin agarre boqqoolloo kana laallachuudha jetteeti dallaarraan baatee boqqoolloo kana yommuu laallattee achi ilaaltee of duuba deebitu isaan achi ala jira. Nu laaltee deebiteeti of duuba jedhaniini. Horeenii karraa manatti ittiin lammanii gaafatanii gaafannaa neeraan midhaan laalladhaa isin uyuun agarre bari kaabirraan achi midhaan laaleen isin arge maleedhaan isin laalu fiimatee akkasiin jaazalertan hin beennee jedhaniini. Sanaan booda biraa deemanii raawwatanii karaa gahanii itti ol dachaanii fuudhaniituma deemaniin bakka erga hiwunitti ittiin galatanii guyyaa 19 wiixata galgala sa'a lamatti Aadde Kuulii yaa'umsa mataa rukutanii taa'aa immoo garaa keessa faadhadhaanii qaama isaanii katakatan jechuudha bakka.
Jiraatan Gandagarrii maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa akka heeramuun feene kaanillee akkas jedhu.
Gaaf duraa jalqabaa aduu guyyaa roobii torban kaleessaa jechuudha. Mana guuranii nama aga nama torbaa hin ta'u nama torbaa keessaa nama afurii nama sadii gadhiisanii nama afran kana immoo aduu waldigiree galgala waarii mana baasanii naannoo garri jedhamutti. Sadi ajjeesanii tokkollee akkuma waan ajjeesaniitti biraa deema isaan ajjeefne jedhanii tufaa ida'oo jedhama. Inni garuu bariisaa waraanameetuma bulee reeffuma wajjin kaasan bariisaa. Ormi kun immoo maqaan isaanii jaartiin kan dubartiidha. Kuulii Hawaasa Waaqayyoo jedhamti. Tokkollee immoo Boruu Baqqalaa Garbiiti. Tokko Gadaa Godaanaa Qumbii jedhama. Abbaa maatiitti Gadda magaalaa Olanjiitti awwaalaman.
Jiraataa naannaa Boosat Gandagarrii kun ammas haalli gandichaa baay'ee rakkisaadha jedhu.
Haalli ganda keessa jiru qaama baay'ee ulfaatana namu baqateera biyya hin jiru. Namu biyyarra faffaca'eetuma kaakuun asuma gara magaalaa Olomitii ol ba'eetuma jiraataa jira.
Dhimma kana laalchisuudhaan bulchiinsa aanaa Boosat irraa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa irraa darbees ammoo dubbii maarraa ittisa biyyaa irraallee deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Ajajaan waajjira poolisii aanaa Boosat Komandar Mahammad Suufaa taa'ee Gandagarriitti mudate kana ilaalchisuun akka ragaa hin qabne himanii haala aanaa Boosat ammoo akkas jechuun ibsan.
Aanaa keenya keessa haalli nageenya baay'ee rakkisaadhaan beekama keessattuu abaaboon shaniin kun uummata irratti tarkaanfii yoo adda dhaabachaa ture. Eegin ammas karaa ispaasii guddichas gara jibuutii deemu kana konkolaataa irraa butanii mallaqa gaafachuu, mallaqa kennuu fi dandeessuun bal'inaan raawwatamaa jira. sababa kanaaf qaamni nageenyaa kana keessa jiru baay'eedha. Namoota du'e jedhamu kana ani hin arginillee hin beekullee na rakkoo waajjira poolisii keessatti illee hin namni birattillee wanti akkasitti raawwatan illee ija kennan akka qaama nageenyaatti yookaan poolisiitti hin agarre. Tarii qaamni gurmaa'eetiin hojii nageenyaa kana kanaa hojjetu iddoo garaagaraa jira. Isaan irraa qulqulleeffachuudhaaf akka yaallatti illee kun kana ka'ee nuuf jedhamu kan nuuf kennamu argachuu hin dandeenye.
Dhimma kanarratti kan gaafatame koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa yakka raawwate jedhame kana ilaalchisuun eeruun isa dadhabuu ibse. Kanaafis qorannoo dabalataaf ogeeyyii gara sitti erguuf akka jirullee obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan Damee Jimmaa VOF himanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii labataatti dabarra nu waliin tura. Dargaggeessa umuriin isaa waggaa 28 daraaraa mokonnin dhufeera tapha teenisii miinjalaa yookaan teebil teenisiin sadarkaa guutuu biyyaattis ta'e akka kutaa biyyoota Afrikaa bahaatti injifatee jira. Bara dhufu jechuunis bara 2024 magaalaa Paaris keessatti gaggeeffamuuf kan jiru dorgommii olompikii irratti hirmaachuuf darbee jira. Dargaggoo daraaraan tapha kana attamitti akka jalqabee fi milkaa'e jaallanneeti akkas jechuun ibseera.
Qabiisa teenisa miinjaalaa kana ijoollummaa kooti yeroo nuyi ijoo ture boruu tokko baay'ee taphatu isaan irraa ilaalee ni taphachuu jalqabee sanuma keessatti guddattee magaalaa keessatti teenisiin taphatamu daawwattoota baay'ee qaba. Ganda duwwaa lama keessattidha kan taphachuu jalqabee kan nama dhuunfaati magaalaa keessa sababii ta'eedhaa fi namni dhaabatee sababii ilaaluufi kan nuyi dhannee taphannu.
Kaffaltii qaba.
Kaffaltii qaba yeroo sana egaa akka hin keenyaatti sunuunii kaffaltii kan qabattu daandii 25 egaa yoo sana akka ijoollummaa keenyatti nooshee guddaa dhabne al tokko tokko gaafa dhabnu jira al tokko tokko immoo qabaanne gaafa dhabnu inni qabannu jirra namoonni dhaabatanii nu ilaalan immoo gaafa nuun qabnu kaffalu turanii sanuma fedhiin sunna keessatti guddachaa dhufeetu namoonni na arganii akka aana bakka bu'ee dhabadhuudhaaf immoo dargaggoo ispoortii magaalaa najjoo sababii turee fi dorgommii takkan dhiyaadhuudhaaf hiriira naa godhanii achumarraa jalqabe egaa bara 2004 kaasee immoo aanaa bakka bu'ee godina bakka bu'ee oromiyaa bakka bu'ee taphachuun jalqabe achumarraa dhufa egaa ijoollummaa mokorraan kaasee taphachuu jalqabe.
Egaa obboleessa koo jalatti baree jette obboleessi kee sun akka kee milkaa'eera.
Akka koo milkoofne taphachuun taphata ture isa wajjin kan taphatu eebbaa kamisoo kan jedhamu jira mucaan manjii tokko inni amma gara saawwan Afrikaa kana jira baay'ee taphachaa turan eebbaadha kan ittiin milkaa'e obboleessa koo sana caalaa obboleessi koo hojii biraatti godhe. Egaa waaqayyoon immoo gaafa carraa fi kennu kanaan milkaa'e gaafa siin jedhu sababiin qabichee danda'u osoo hin taane waaqayyo kun siif karaadha gaafa namaan jedhee nama qopheessu immoo kanarra deemuuti kan hin milkaa'uu danda'e isin jechuu barbaade.
Dargaggoo daraaraa egaa aanaadhaaf taphachuutti ka'ee jette mi'a achirraa kaasee eessa ta'uuti natti.
Bara 2004 jalqabee amma 2003 aanaarraa godina godinarraati immoo. Oromia bakka buyee kan hin taphachu jalqabee Oromia bakka buyee jirudha. Jummaa, Maqalee, Adaamaa kana dhaqeera, Hawaasa dhaqee, Ashamanii dhaqee, Baardaar, Bishooftuu kana. Yemmu kana keessatti tokkoffaa sababiin bahuudhaa fi gaafa dorgommiin jiraatu waamicha sababiin haa godhanii baay'inaan egaa godinaa fi Oromiyaa dhaqanuun bakka bu'ee taphadde baay'ee godina Oromiyaa bakka bu'ee kan taphadde adeemsa amma sanaa keessatti garuu maamma gaafa 2008 tokkoffaa beeti kan hin xumure jechuudha.
2008 booda'u maaltu ta'e?
2008 booddee garuu isa dhumaa Oromiyaa bakka bu'ee hawaasa irratti kan gaggeeffameedha. Biidamas isaa shanaffaa kan Itoophiyaa kan naannolee dhalganuu hawaasa irratti gaggeeffamee ture. Gamatiin isanii jaalaatiin Oromiyaan namoota dhiyeeffate qaba. Akka Itoophiyaatti tokkoffaa beeti kan kilabii baankii daldala Itoophiyaa achittuun taphatuun argame. Kan isaan gara kilabii isaaniitti akkan mallatteessuuf waamicha naa godhani. Waamicha erga naa godhani 2009 gara kilabii baankii daldala Itoophiyaatti seene jechuudha.
Ergasii gaama baankii sanaaf taphataa jirta jechuu?
Baankii sanaatiin qabiisa qabachaa jira. Gara 2009 jalqabee ilmooshee qabiisi kilabootaa kun kan aanaa kan godinaa kan Oromiyaa irraati adda sababii ta'eef shaakalli isaanii qabiisa isaanii adda sababii namatti ofiitti ilmooshee gara 2009 kana gara kilabii baankii daldala kana Itoophiyaa kana ergan ilmooshee akkana rakkisu sababii muuxannoo isaan qabneef akkana rakkisu wayii ta'e akka gaafa jalqabaata. Achiin booddee garuu 2009 kana erga kilabii galee immoo kilabii Itoophiyaa keessa jiran keessaati tokkoffaa bahuudha kan hin jalqabee jechuudha.
Itoophiyaa bakka buute immoo asoosteettaa?
Itoophiyaa bakka bu'ee akkuma 2009 kana booddee 2011 qabiisa waliigala Afrikaa jechuudha. Hoola Afrikaan geemii Morookoo irratti sababii dhiyaateedhaa fi isa jalqabaatu Itoophiyaa bakka bu'ee kan Morookoo deemee achi as deebi'ee dhufee Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ammas Yuugaandaa irratti hirmaateeraa bara 2012 kan keenyaatti jechuudha. Bara 2019 kan achumatti mooshee koronaa sababii gidduu ture. Qabiisa baha Afrikaa Itoophiyaa irratti godhamee ture. Achirratti tokkoffaan ba'ee. Naajeeriyaa irratti qabiisa dhuunfaadhaan leexaadhaan jechuudha. Isaanii mana Itoophiyaa keessa galuudhaaf baay'ee nama rakkisa wiidheedhaa fi tarataa bahuudhaan hin xumure.
Isa Morookoof Ugaandaa hin injifanne?
Isa Ugaandaa sadarkaa beengaleessa. Isa Morookoo xinnooshee jalqaba sababii tureeti xinnooshee natti ulfaatee ture. Hin dandeenye Ugaandaatti deebi'ee sana xinnooshee muuxannoo argateen. Sadarkaa koo fooyyeffadhee bara 2014 kaasee amma irratti garuu tokkoffaa bahuudhaan hin xumureera jechuudha.
Amma Itoophiyaa keessatti si caalaa kan namni haasa'u hin jiru situ injifataadha jechuu?
Akka baha Afrikaatti namni nama hin jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Baha Afrikaa irra darbee mootummaa isheen gaddatuun yeroo irratti kan gaggeeffame jira. Olompiikii 2024 fi Paaris irratti kan gaggeeffamu jechuudha. Isaarratti kwaalifaayi godheera. Sanatti darbeera borummoo yoo waaqayyo jedhe waan haaraa jira jedhee malee egaa.
Faransaay irratti bara garsa ta'u irratti hin dorgomta jechuudha.
Nan dorgoma gara jireenya ta'uu irratti nan dorgome.
Gara fuulduraatti maali yaadda?
Shammaarra borru waan irraa eegamuudhaa fi borri caalmaatti hojjettee ofii koos biyya koos lammii koos maqaan sooyin barbaaduudhaa fi amma waaqayyoon nagaa fayyaa naa kenne keessatti milkaa'ummaadhaan xumuruun barbaada amma hin jirutti.
Egaa dargaggoota akka kee olaa deeman egeree isaanii gara fuulduraatti ilaalaa jiran maal gorsitu?
Tokko waan amma isaan qabatanii jiranii xinnoo dheessuu hin ilaalani. Utuu beekaniis utuu beekaniis wanta qabatanii jiran kan of harkatti ilaalu erga dhaabatanii jiranii booddee immoo irraa jiran har'arra immoo boorirra immoo isaan bara kanarra immoo bara gerisee sababii ta'eedhaa fi hojjechuu utuu abdiin kutateen rakkinni namatti dhufuu danda'a dhabuu namatti dhufuu danda'a namni deeggaru namni jabaatu jiraachuu dhiisuu danda'a abdii kunneedhaa fi. Fuulli isaanii durii akka jireenyi gaariin akka jiru moo'ichi akka jiru milkaa'ummaan akka jiru borii isaanii malee har'a isaanii akka isaan ilaalle akka isaan itti jabaatanii dhaamsa godhaama kan karaa koo.
Dargaggoo Daraaraa Makonnin dhufeera. Gaaffii keenyaaf deebii kennuu keef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Isinis keessumaa keessan gootanii waan naaf eessaniif baay'ee ulfaataa Waaqayyoo sana eebbisu.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti kan tamsaasudha. Ammas gara sagantaa keenya biraatti dabarraa nu waliin tura.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, Kakeeniyaatiif 6,222, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,229. Kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoo fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii.
Amma immoo sagantaa keenya isa dhumaarra geenye irraa kanatti aansinee ibsa gulaallii imaammata United States kan dhagahamu hordofaa.
Kanatti aansinee ibsa gulaallaa kan imaammata United States calaqqisu sun geesse. Hordofa mootummaa dhiyeenya kana maali? Geenyee guddinaa taasisu amma immoo dhiigee keessatti raawwatame dabalatee kutaa isaanii keessatti duubatti deebi'uun keessatti guddaa mul'ateera. Ministeerota Baalaa United States keessatti tajaajilamtuu itti gaafatamtee dhimma itti abboota Mary Jane akka jedhame.
Biyyoonni fonqolchi mootummaa keessatti raawwatame kun karaan dura waraanaa kan hojjetamu isaan mudatee ture. Gochaa jireenyaa garee islaamaa keessatti jedhamu kanneen Al-Qaayidaa jedhamu jedhamuun beekamu. Saamichi bareedoon mudatan kanneen hojjettoota ta'an raawwatame mootummoota keessatti nagaree uffata sibiilota irratti eebbaa boqonnaa hin qabne deebisee jiraatan fudhatu. Gochitoonni waraanaa harkaan fudhatanii baasii keessaa keessatti gocha isaanii kanaa sababaa ta'uu qabee bulchiinsi waraanaa jireenya dhaabbataa ta'ee dhugaatti bakka jiraa irratti bulchiinsi waraanaa dhugaatti leenjii akka ta'an yookaan bulchiinsa nageenya mana isaanii akkasumas jedhamee lakkoofsi nama qorataa isaa
Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa sagalee irratti mudateef dhiifama isin gaafanna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voaafaanoromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan irraa aan mitikkuu fiqaaduuti gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun har'a kan isin waliin turre. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti galgala sagantaawwan isaa kan tamsaasu yommuu ta'u booruu kaasee sagantaawwan dargaggootaa haaraa karaa raadiyooniidhaan kan isin biraan gahu ta'a. Akkasumas qophiiwwan torbaaniin darban keessaa filannee kan isin biraan geenyu lataa torban gaarii halkan gaarii kanarraaf jenne asuma irratti goolabna nagaan.